Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow จาก WorkPoint Today นะคะวันนี้อยู่กับก้อย่าไอรดาพิศวรรณเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะประเด็นที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะก็คือเรื่องของภาษีคริปโตนะคะหลังจากที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ความนิยมในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเห็นเรื่องของการที่แบรนด์หรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ออกมาประกาศนะคะว่าจะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคริปโตเคอเรนซีค่ะบางห้างสรรพสินค้ามีการประกาศนะคะว่าจะสามารถซื้อขายได้ผ่านทางคริปโตเคอเรนซีทีนี้สิ่งที่ตามมาเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาษีคริปโตนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วกฎหมายบ้านเราไปถึงไหนแล้วไปดูเคสในต่างประเทศว่าเขามีวิธีการในการกำกับดูแลเรื่องของภาษีคริปโตกันยังไงวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก้อย่าได้รับเกียรติจากดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์ค่ะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะและ CEO จาก iTax นะคะตอนนี้อาจารย์นิกอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณก้อย่าครับสวัสดีทุกท่านครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ก้อย่าเกริ่นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีต้องบอกว่าก้าวกระโดดมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีคริปโตก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องคุยกันจริงจังตอนนี้อย่างบ้านเรามีการคุยกันเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะอาจารย
์ต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าเมื่อตอนปี61มีการประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาก็คือพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมาชื่อช่วงนั้นเป็นช่วงนิวไฮรอบแรกก็มีกฎหมายออกมาโดยเฉพาะเลยรัฐบาลประกาศออกมาพอรัฐบาลประกาศมาแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันก็มีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีด้วยเหมือนกันก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยพวกโทเค็นดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่เคยมีการพูดเลยนะว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนมันจัดอยู่ในกลุ่มก้อนไหนในกฎหมายฉบับนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีกฎหมายฉบับนึงคู่กันมาคือการแก้ไขเรื่องของกฎหมายภาษีอากรว่าจากนี้ไปนะพวกเงินได้จากพวกคริปโตไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นเงินปันผลครับคือถือเหรียญแล้วเงินวิ่งมาหาเราหรือว่าเวลาที่เราเทรดก็คือว่าถือเหรียญแล้วเนี่ยซื้อถูกขายแพงเนาะได้กำไรส่วนนี้มาเนี่ยมันเสียภาษีอย่างไรก็มีการกำหนดขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกเหมือนพวกดอกเบี้ยเงินปันผลแล้วก็กำไรจากการซื้อขายทุกอย่างปกติครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาตั้งแต่ปี61แต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากกฎหมายเรื่องนี้ว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นไม่มีการพูดถึงอีกเลย
แปลว่ามีการพูดถึงแล้วแต่ว่าความชัดเจนแล้วก็การกำหนดในการใช้จริงๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความชัดเจนมากนักอย่างนั้นหรอคะ
ประมาณนั้นครับอย่างเรื่องนึงที่ออกมาพร้อมกันกับกฎหมายที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนาะที่มีการแก้ไขเรื่องของกฎหมายภาษีเนี่ยคือเขาบอกว่ากำไรจากการขายคริปโตหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการถือพวกเหรียญพวกคริปโตพวกนี้เนี่ยเวลาที่มีการจ่ายออกมาให้หักภาษีในที่จ่าย 15% ไอ้ประเด็นเนี้ยแหละเป็นประเด็นที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันว่าพอเราบอก 15% ถ้าถือเหรียญ นะแล้วเหรียญมันจ่ายเหมือนเงินปันผลอะไรมาให้พวกนี้เนี่ยถ้าคนที่ออกเหรียญเนี่ยอยู่ในไทยผมว่าเรื่องนี้คงจบแล้วมันคงง่ายมากเช่นสมมติว่าเป็นบริษัทมหาชนทำ ICO ออกมาผมไปซื้อเหรียญมาปรากฏว่าวันนึงเหรียญที่ผมถือไว้1เหรียญเนี่ยมันมีปันผลจ่ายกลับเข้ามาผมเชื่อว่าบริษัทมหาชนนั้นน่ะจะหักภาษีที่จ่าย 15% ทุกอย่างตามกฎหมายแน่นอนชัดเจนแต่พอเป็นกรณีที่คนที่จ่ายมาไม่ใช่บริษัทไทยแต่มันเป็นที่อื่นล่ะอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะนั่นเป็นเรื่องที่1ประเด็นที่2ก็คือกำไรเนี่ยครับเวลาคำนวณเขาว่ากำไรมันไม่ใช่ว่าผมขายได้ร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งนี่คือกำไรผมทั้งหมดมันต้องมาดูด้วยเนาะว่าแล้วผมซื้อมากี่บาททุนมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งสมมติผมซื้อมาทั้งหมด80 บาทแล้วผมขายได้ร้อยหนึ่งทุนของผม80ผมขายได้ร้อยหนึ่งกำไรคือ20เวลาหักภาษีที่จ่ายถ้าว่ากันตามตรงจริงๆมันคือต้องหักภาษีในที่จ่ายจากกำไร20 บาทไม่ใช่จากผลประมาณ100ยากก็อยู่ตรงนี้แล้วว่าเราจะไปหากันเจอได้ยังไงว่าต้นทุนที่ว่ามันอยู่ตรงไหนและกำไรมันคือเท่าไหร่กันแน่ประเด็นสุดท้ายครับที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือว่าอ่ะสมมติว่าหักสมมติว่ารู้แล้วเวลาเราเทรดกันผ่านแพลตฟอร์มทุกวันนี้แพลตฟอร์มก็ไม่ได้หักภาษีในที่จ่ายให้เรานะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มไม่ใช่คนซื้อแพลตฟอร์มไม่ใช่คนขายก็ดันเทรดที่เราเจอเนี่ยตามกฎหมายเขาเรียกว่าศูนย์ไอ้ซื้อขายไอ้คริปโตเนี่ยเนาะมันเป็นหน้าที่แค่คนกลางในการจับบิดออฟเฟอร์เนาะเสนอซื้อเสนอขายมาเจอกันคนอยากซื้อคนอยากขายมาเจอกันดังนั้นเนี่ยคนขายคนซื้อมันคือรายย่อยอย่างเราสมมติเป็นผมเนี่ยอยากจะขายเหรียญพอดีคุณก้อย่าอยากซื้อพอดีในราคาที่เท่ากัน ผ่านมือจากคนซื้อไปหาคนขายถ้าคุณก่อย่าเป็นคนซื้อจริงๆคุณก่อย่าต้องหักหน้าที่จ่าย 15% จากผมด้วยนะแต่ประเด็นคือแพลตฟอร์มก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำแบบนั้นและแพลตฟอร์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทุนคือเท่าไหร่ไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นตามมาอยู่ซึ่งตั้งแต่ปี61จนถึงตอนนี้ครับประมาณปลายปี64เนาะก็ยังรอไกด์ไลน์จากสรรพากรอยู่ซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าทางสรรพากรจะว่าไงต่อไป
ค่ะประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่จะเรียกว่าเป็นจุดแข็งก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันสำหรับคริปโตเคอเรนซีแต่จะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนก็เป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของ privacy ด้วยที่เขาอยากจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แล้วก็ตัวกลางเองเป็นแพลตฟอร์มซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปสามารถตรวจสอบหรือสรรพากรก็ไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรือเปล่าคะ
จริงๆตัวกลางเนี่ยครับต้องบอกว่าทางสรรพากรถ้าเขาสนใจข้อมูลจริงเขาคงติดต่อได้แต่ว่าสรรพากรไม่ใช่หวานแหนะบอกว่าขอคนที่เทรดแบบวันละ100ครั้งอ่ะขอมาดูพวกนี้หน่อยซิอันนี้ไม่มีอำนาจนะครับสิ่งที่สรรพากรทำได้มากสุดก็คือว่าต้องระบุชื่อเลยว่าอยากดูของยุทธนาอยากดูของกอย่าขอมาดูหน่อยซิไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีความยากอีกขั้นตอนนึงแหละว่าทุกคนในระบบภาษีเนี่ยครับผมต้องบอกก่อนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีเจตนาอยากจะทำให้ถูกต้องผมเองก็มีโดนคำถามมาเยอะเหมือนกันว่าอยากทำให้ถูกต้องทำอย่างไรวันนี้ผมเองยังไม่กล้าฟันธงเลยว่าไอ้ที่ตีความมาอยู่ที่คิดกันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายมันประกาศมาเรื่องภาษีครับมันออกมาแค่3อนุมาตราคือออกมาแค่ไม่กี่บรรทัดเองแล้วก็จบแค่นั้นแล้วไกด์ไลน์ที่มีการขยายความมาต่อปุ๊บเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ช่องว่างที่ว่าพอเราอยากจะทำให้ถูกปุ๊บเนี่ยต้องทำอย่างไรก็ยังไม่มีคำตอบอะไรขึ้นมาแล้วเวลาเราถามทางเราถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ที่อยู่แถวบ้านเราว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เก็ทเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังมีแกปเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าทางเจ้าที่เองอ่ะอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไกด์ไลน์ก็ไม่มีเขาจะไปดูจากตรงไหนนอกจากกฎหมายนี้แค่นี
้ทีนี้พอนอกเหนือจากเรื่องของการเทรดเพื่อการเก็งกำไรแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์ว่าหลายองค์กรหลายห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่เองก็ออกมาประกาศว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะสามารถซื้อสินค้าผ่านบิตคอยน์ผ่านคริปโตเคอเรนซีได้เอาแล้วแบบนี้ล่ะคะเรื่องปัญหาภาษีเราจะยังตามทันหรือเปล่าเมื่อการพัฒนามันไปเร็วขนาดนี้แล้วแต่เรื่องกฎหมายนี่มันยังไม่ตามมาค่ะ
อ๋อครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ค่อนข้างกังวลแทนเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตด้วยเจตนาดีนะว่าพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคนซื้อคนขายเขารู้หรือเปล่านะครับในฝ้าของคนขายก่อนแล้วกันนะผมว่าฝ้าคนขายไม่มีประเด็นอะไรซับซ้อนมากคือเพราะตอนนี้ถ้าเราไปดูในความเป็นจริงครับที่เขามีการแบบอย่างบริษัทห้างร้านที่เขามีการจับมือกันเนาะว่าเนี่ยกับกระดานเทรดเนี่ยสามารถให้ลูกค้ากระดานเทรดเนี่ยเอาเหรียญที่มีอยู่ในพอร์ตตัวเองเนี่ยเอามาซื้อขายสินค้าเอามาซื้อสินค้าได้เนี่ยไอ้ท่อนนี้เนี่ยเวลาที่คนขายเขารับเข้ามาครับเขารับเป็นเงินบาทนะเขาไม่ได้รับเป็นคริปโตสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือณขณะที่กำลังจะซื้อสมมติว่าผมบอกผมอยากซื้อกาแฟแก้วหนึ่งราคา100บาทสมมติว่าไอ้ราคา100บาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับ1เหรียญที่ผมกำลังถืออยู่แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะเอา1เหรียญเนี่ยไปแลกเป็น100บาทและ100บาทเนี่ยครับค่อยโอนเข้าไปให้กับทางคนขายกลับไปที่บริษัททางร้านนั้นดังนั้นฝากบริษัททางร้านเนี่ยเรื่องภาษีไม่มีประเด็นเลยทางเค้านี่คือเคลียร์แต่แรกแล้วเหมือนรับเงินบาททุกประการแต่ฝากคนซื้อต่างหากที่มันจะเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าสมมติว่าไอเหรียญที่ผมเพิ่งขายเป็น1เหรียญเป็นเงิน100บาทเนี่ยเกิดตอนที่ผมซื้อมาตอนที่ผมได้มาทุนของผมเนี่ยมันคือ80บาท
ค่ะ
มันหมายความว่าณขณะที่ผมขายเพื่อไปซื้อของเนี่ยผมมีกำไร20บาทต้องมาเสียภาษีหรือเปล่า
อันนี้ก็ยัง
ว่าอ้าวก็ผมเพิ่งขายเมื่อกี้ขายก็เรียลไลซ์สิก็เกิดกำไรขึ้นสิ20บาทแล้ว20บาทเนี่ยผมต้องเอามาเสียภาษีไหมซึ่งที่เรามองกันเนี่ยครับในทางทฤษฎีมันควรจะเป็นกำไรที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการขายเกิดขึ้นจริงในมุมเนี้ยเราไม่มีใครพูดถึงเราคิดแค่ว่าเฮ้ยฉันมีเหรียญอยู่ฉันเอาเหรียญไปซื้อกาแฟดีกว่าเอาเหรียญไปซื้อของดีกว่าเอาเหรียญไปซื้อนี่แต่ลืมคิดไปว่าณขณะที่ซื้อตอนนั้นเนี่ยมันมี1วินั้นคือเราขายไอ้จังหวะขายเกิดกำไรมันก็ควรจะต้องเอาไปเสียภาษีหรือไม่ไอ้ตัวเนี้ยครับจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าบางคนเนี่ยที่เรากำลังจะเป็นผู้ซื้อเราเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้กัน
ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะว่าเฮ้ยมันทำได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นกระแสการตลาดใครทำก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทันเข้าเทรนแล้วก็จะได้สปอตไลท์ไปแต่ว่าในรูปแบบความเป็นจริงมันทำแบบนั้นอาจจะไม่ได้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
ก็ยังมีความซับซ้อนอยู่ครับแล้วว่ากันตามตรงคือมันผมว่ามันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนิดๆนะแต่จริงๆสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงคริปโตเคอเรนซีผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าตอนที่คริปโตเคอเรนซีมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้นะครับว่าเอาไว้สำหรับในการซื้อขายนะในการรับชำระเงินอะไรพวกนี้กันได้วันนี้มันก็เกิดภาพขึ้นมาซึ่งมันยังไม่ได้ตรงแบบนั้น 100% นะเพ พราะมันยังมีตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอยู่ตรงนี้อยู่แต่ผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจว่าตอนนี้คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีชาวบ้านชาวช่องก็จะเริ่มเห็นแล้วเอ้ยมันคืออะไรเหรอเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นผมว่ามันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอน
ค่ะทีนี้พอเรื่องของคริปโตเคอเรนซีบ้านเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมื่อเกิดโควิดเนาะคนสนใจเรื่องคริปโตเรื่องการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันเยอะมากๆค่ะอาจารย์ทีนี้ก็ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆออกมาเล่นไปกับกระแสนี้แต่ว่าสิ่งที่ออกมาเหมือนกับควบคุมไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่านะคะก็คือแบงก์ชาติที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่สนับสนุนนะในการที่จะใช้คริปโตในการชำระสินค้าบริการเนี่ยพอแบงก์ชาติออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้มันจะมีผลกระทบอะไรต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษีคริปโตไหมคะ
เรื่องนี้ผมคิดว่าฟันธงได้เลยครับว่ามันคงไม่เกี่ยวกันคือเรื่องของแบงก์ชาติเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นประเด็นนี้ครับว่าด้วยความที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับในมุมของกฎหมายไทยเนาะเรามองว่ามันคือสินทรัพย์ดิจิตอลมันคือเป็นของแล้วกันมองซะว่าเป็นของแล้วกันเนาะมันไม่ใช่เงินถ้าเงินเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของแบงก์ชาติถ้าเป็นพวกหลักทรัพย์หรือว่าพวกสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยครับเพื่อการลงทุนเนี่ยจะอยู่ในความดูแลของกลต.หน่วยงานก็จะแยกกันค่อนข้างชัดเจนแบงก์ชาติก็มองว่าเฮ้ยคุณเอาของมาแลกของเนี่ยมันไม่ค่อยถูกคอนเซ็ปต์ของการเป็นสกุลเงินนะเอามาพวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อกังวลบางอย่างขึ้นมาซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติของแบงก์ชาติทั่วโลกครับเขาจะต้องคิดอย่างนี้อยู่ละการที่เขาออกมาผมว่าเป็นเรื่องที่ปกติและเข้าใจได้มันจะไม่เหมือนกับบางประเทศที่เขาบอกว่าถ้าเขานิยามว่าคริปโตเคอเรนซีเท่ากับสกุลเงินผมคิดว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเขาคงมองว่าอยากใช้ก็ใช้ไปเถอะอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็คงเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างกัน
ค่ะคืออย่างนี้บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะว่าตอนนี้แบงก์ชาติเองก็พยายามที่จะมีการลดทดลองใช้ CBDC ใช่ไหมคะที่จะเป็นบาทดิจิทัลซึ่งก็จะเริ่มใช้แล้วในปีหน้าแต่ตรงนั้นเนี่ยจะคนละส่วนกันกับคริปโตเคอเรนซีถูกต้องไหมคะเพราะว่า CBDC เองก็จะเป็นเหมือนกับเงินบาทที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปของเป็นดิจิทัลแอสเซทเท่านั้นเอง
มีเจ้าภาพชัดเจนก็คือแบงก์ชาติซึ่งจะแตกต่างกับคริปโตเคอเรนซีที่มันไม่ได้มีเจ้าภาพแบบชัดเจนขนาดนั้นมันคงมีนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นคนละส่วนกันซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์มิกก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาษีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในต่างประเทศล่ะคะอาจารย์อย่างวิธีการในการที่เขาจะเข้ามาดูแลเรื่องของภาษีคริปโตเนี่ยประเทศที่ยอมรับเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือว่าก้าวหน้าไปกว่าเรามากๆเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
จริงๆก็หลายประเทศนะครับในทางยุโรปเองก็มีญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่ก็เริ่มจัดการเรื่องนี้ไปเหมือนกันนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของอเมริกากันผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับบริบทบ้านเราคือที่อเมริกาเนี่ยครับเขามองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับเขาเรียกว่า virtual currency เนาะแต่ว่าต่อให้เขาเรียกว่า virtual currency เนี่ยแต่สถานะของมันจริงๆยังเป็นของเป็นทรัพย์สินเหมือนกับที่ประเทศไทยมองขึ้นมาทีนี้ในฝั่งของเขาเนี่ยเขาก็มาก่อนเราหลายเรื่องเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของไกด์ไลน์เขาไปค่อนข้างไกลค่อนข้างชัดอย่างเช่นเรื่องเขาว่าต้นทุนเขาว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้นทุนเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการบุ๊กของเขาว่าเนี่ยซื้อมารอบ1รอบ2รอบ3เนี่ยต้นทุนแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรบ้างเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยซื้อตอนนี้มาแล้วขายตอนนี้นะเวลาคำนวณกำไรคำนวณอย่างไรอันนี้จะมีไกด์ไลน์ค่อนข้างชัดเจนในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเรื่องนี้พอเรายังไม่ออกเนาะก็จะเริ่มมีคำถามแล้วว่าสมมติว่าผมซื้อบิตคอยน์มา3บิตคอยน์ผมซื้อมา3รอบนะรอบละ1บิตคอยน์ซื้อมาต้นทุนไม่เท่ากันแล้วยังไงเวลาผมขายปุ๊บเนี่ยกำไรเนี่ยเวลาคำนวณกำไรต้นทุนมันคืออะไรต้นทุนเฉลี่ยหรือเปล่าหรือต้นทุนจากเหรียญที่ซื้อครั้งล่าสุดหรือต้นทุนจากเหรียญที่ซื้อครั้งแรกอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เราเองก็ยังไม่เคลียร์ด้วยเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างทิศทางที่เราควรจะไปหรือว่าสิ่งที่สัมภาระควรจะเข้ามาดูแลตอนนี้อาจารย์มองว่าเรายังมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างเราควรจะเข้ามาจัดการยังไงบ้างคะ
โอ้ต้องเรียกว่ายังมีหลายประเด็นเลยครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่อเมริกาเคลียร์แล้วแต่เราไม่เคลียร์แล้วกันเนาะเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเอาคริปโตไปแลกของเอาคริปโตไปแลกของยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาคริปโตไปซื้อคอนโดเอาคริปโตไปซื้อรถเนี่ยในมุมเนี้ยเรียกว่าเกิดการขายขึ้นมั้ยแล้วต้องเอากําไรถ้ามีกําไรต้องกําไรไปเสียภาษีหรือไม่เรื่องเนี้ยของอเมริกาเค้ามีตัวอย่างชัดเจนเป็นไกด์ไลน์เลยครับว่าถ้าผมมีคริปโตอยู่สมมติว่าผมซื้อ1 บิตคอยน์เนี่ยมาในราคา 500,000 ปรากฏว่าผมเนี่ยไปซื้อคอนโดในราคา 1.5 แสดงว่าผมอ่ะเอาของที่ซื้อมา 500,000 ไปแลกกับของมูลค่า 1.5 ได้อเมริกาเค้ามองว่าอย่างเงี้ยผมมีกําไร 1.1 ต้องเอา 1.1 เนี่ยมาเสียภาษีหรือสมมติว่าผมไม่ได้เอาไปซื้อของนะผมเอาไปแลกบริการผมอ่ะซื้อบิตคอยน์มาเนี่ยครับต้นทุนผมคือ 500,000 เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าผมไปแลกแพ็คเกจแบบถ่ายแบบวีดิ้งสตูดิโอพรีเวดดิ้งอะไรก็ว่าไปแพ็กเกจฉันเนี่ยบริการเนี่ยซัดไปประมาณสัก1.1 ล้านสมมตินะ แพ็กเกจนึง1 ล้านบาทแปลว่าผมสามารถเอาของที่ซื้อมาในราคา 500,000 เนี่ยครับไปแลกกับบริการมูลค่า1 ล้านบาทได้เขามองว่าณขณะที่ผมแลกขึ้นมาผมได้กำไร 500,000 เอากำไร 500,000 เนี่ยไปเสียภาษีไอ้ไกด์ไลน์ประมาณนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนแต่ในขณะที่บ้านเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกอันนึงที่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมบ้านเรางานเค้าเรียกสายขุดก็คือในกรณีที่ว่าเราเนี่ยครับขุดคือหมายถึงง่ายๆก็คือเอาเสียบเครื่องขุดเนาะแล้วก็หรือไปเช่าเครื่องขุดแล้วก็ให้มันเสกเหรียญออกมาเหรียญก็จะวิ่งมาจากอากาศซึ่งในมุมนี้เนี่ยครับของอเมริกาเค้าให้กำหนดนิยามชัดเจนเลยว่ามันคือรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้พูดเรื่องนี้ว่าขุดคืออะไรเพราะพอมันไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันเกิดการตีความมันฟุ้งๆนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าของไทยกับอเมริกาควรจะไม่ต่างกันคือของอเมริกาเค้ามองว่าถ้าเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจคือคุณเปิดเหมืองขุดเหรียญคริปโตอะไรพวกนี้เนี่ยแสดงว่าค่าน้ำไอ้พวกไม่ค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์นะครับค่าต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากที่คุณได้เหรียญเหล่านี้มาเนี่ยครับมันต้องสามารถหักเป็นรายจ่ายได้บ้านเรายังไม่ได้พูดถึงเลยกับอีกอันนึงที่เรื่องที่2ซึ่งบ้านเราไม่ได้พูดถึงแต่อเมริกาพูดไปจบเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าแล้วตอนที่คุณขุดเหรียญออกมาได้มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ล่ะผมต้องเอามาเสียภาษีเท่าไหร่เพราะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยครับมันจะกลายเป็นรายได้ของผมเนาะพอยที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าให้ดูว่าณขณะที่ได้เหรียญมาณเวลานั้นนะเสี้ยวนาทีนั้นเลยเนี่ยครับมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่กี่ US ดอลลาร์เช่นสมมติว่าผมขุดมาได้1บิตคอยน์ขุดมาได้1บิตคอยน์ณเวลานี้ราคามันคือ1.5 ล้านเสร็จปุ๊บอีกประมาณสัก10 ชั่วโมงต่อมาผมขุดอีกทีนึงมันเหลือ1.4 ล้านแสดงว่าผมขุดได้1บิตคอยน์เท่ากันแต่กฎหมายก็จะมองว่าผมมีรายได้1.5 ล้านบวกกับ1.4 ล้านแต่ในขณะที่บ้านเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้ว่าเวลาผมขุดปุ๊บเนี่ยผมนับยังไงเอาสิ้นวันหรือเปล่าเอาตอน5 โมงเย็นเอาตอนเที่ยงคืนหรือใช้ราคาแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันไม่เหมือนสกุลเงินแบบสกุลเงินตราต่างประเทศนะที่สามารถหาเฉลี่ยได้ว่าเอ้ยสิ้นปีเอาเลขนี้ละกันสิ้นวันเอาเลขนี้ละกันแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับบางทีเราเปิดพอร์ตตอนเช้าเขียวสว่างนะพอตกดึกก่อนนอนปุ๊บแดงปึ๊ดกระดานมันก็เป็นไปได้เหมือนกันราคามันเหวี่ยงเร็วมากเรื่องนี้ไกด์ไลน์ของทางสรรพากรเองก็ไม่มีเหมือนกันแต่ทางของที่อเมริกาก็พูดเรื่องนี้จบไปแล้วหรืออีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมาบ้านเรานี่มันอาจจะมีประเด็นที่มันลึกซับซ้อนมากก็คือกรณีที่เราเอาเหรียญไปแลกกับเหรียญเอาเหรียญไปแลกกับเหรียญยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยซื้อบิตคอยน์มาแล้วบิตคอยน์ไปแลกกับอีเธอเรียมเสร็จปุ๊บผมก็เทรดอีเธอเรียมเนี่ยไปเป็นบิตคอยน์กับไอทีนึงสมมติว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยครับในมุมของคนทั่วไปก็จะมองว่าฉันยังไม่ได้เอากลับมาเป็นเงินสดเลยนี่นาดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเรียกว่ามีกำไรหรือเปล่าแต่ของอเมริกาเนี่ยครับเขาบอกค่อนข้างชัดมากเลยนะเขามองว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณเนี่ยซื้อบิตคอยน์มายกตัวอย่างเหมือนเดิมผมซื้อบิตคอยน์มาในราคา500,000ผมเอาไปแลกอีเธอเรียมที่มูลค่า1.5 ล้านวันนี้ได้อเมริกาเขามองช็อตแรกก่อนเลยครับว่าคุณสามารถเอาของที่ซื้อมา500,000แลกอีเธอเรียมที่มูลค่า1.5 ล้านได้แสดงว่าณขณะนี้เนี่ยครับคุณมีกำไร1 ล้านบาทแล้วเขาก็ต้องบุ๊กก่อนว่านี่คือช็อตแรกที่คุณมีกำไรหลังจากนั้นถ้าเกิดผมไปเทรดอีกรอบนึงแล้วผมขาดทุนเขาก็บอกว่าเอาขาดทุนมาบุ๊กกันเอามาหักลบกันซึ่งไอ้ capital gain ตรงนี้นะครับมันจะมีการดูว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็มาหักลบกันจนกระทั่งสุดท้ายได้เลข net ว่าเป็น net gain หรือ net loss คือเป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิแล้วค่อยเอามาคำนวณภาษีกันซึ่งในภาพนี้เนี่ยครับต่างกับกฎหมายไทยชัดเจนกฎหมายไทยไม่มีเคยเราไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าขาดทุนแล้วทำยังไงเราบอกแค่ว่ามีกำไรแล้วเสียภาษีแต่ถ้าขาดทุนล่ะไม่มีกฎหมายข้อไหนบอกเลยครับว่าคุณต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างมันก็แอบไม่แฟร์นิดนึงเนาะว่ามีกำไรเสียภาษีแต่พอขาดทุนปุ๊บอ่ะมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ตามมา
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากสิ่งที่อาจารย์มิกเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการที่จะไป track แล้วก็จะไปตามเรื่องภาษีโดยเฉพาะคริปโตในไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันของเราตอนนี้อีกไกลไหมคะกว่าจะไปถึงจุดที่อเมริกาเขาอยู่หรือประเทศที่เขายอมรับในคริปโตเคอเรนซีเขาอยู่แล้วมันมีข้ออะไรตามไหมคะถ้าหากว่ากฎหมายเรื่องภาษีเรายังเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็แน่นอนครับถ้ากฎหมายยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยความไม่ชัดเจนเกิดความไม่ชัดเจนมันยังคงมีอยู่เนี่ยคนที่อยากทำถูกก็จะมีคำถามเนาะว่าจะทำยังไงให้มันถูกเพราะคนอยากทำถูกเยอะมากนะบางทีเรารู้สึกว่าคนอยู่ตลาดคริปโตพวกนี้มันไม่อยากทำถูกหรอกก็ถึงดีไปเรื่องคริปโตจริงไม่เกี่ยวนะครับจริงๆเขาอยากทำถูกกันเยอะมากนะผมเจอคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะที่อยากทำให้ถูกอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ผมเจอก็ได้มั้งแต่บังเอิญว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือเขาอยากทำให้ถูกแต่เขาแค่ทำไม่เป็นเขาไม่รู้จะเริ่มต้นไงบ้างเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างยากอีกอย่างนึงคือเรื่องการควบคุมของบ้านเรามันก็คงค่อนข้างยากมากเนาะเนื่องจากว่าเราไม่เหมือนอเมริกาเนาะอเมริกาประเทศเขาใหญ่ประชากรเขาเยอะแล้วเขามี power มากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าอยากจะเทรดคริปโตในอเมริกาเขาบังคับว่าจะต้องเป็นกิจการที่ขออนุญาตที่อเมริกานะดังนั้นเนี่ย Binance อย่างที่เราเคยได้ยินครับ Binance เป็นแพลตฟอร์มต่างชาติเนาะแต่พอเป็นอเมริกาต้องเป็น Binance US นะครับเป็นตลาดอเมริกา แล้วก็อย่างหรือเป็น Coinbase หรืออย่างเป็นพวกRobin Hood อีก Robin Hood เนาะที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเทรดเนี่ยก็มีเทรดคริปโตด้วยเหมือนกันไอ้พวกนี้ก็คือเป็นตลาดในอเมริกาพอมันมีตลาดที่มันค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากที่ไหนอย่างไรบ้างปุ๊บเนี่ยครับเรื่องเรคคอร์ดมันเลยค่อนข้างชัดการที่คุณเนี่ยไปดาวน์โหลดรีพอร์ตมาไปดูว่าทรานแซคชั่นการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากเท่านี้เท่านี้ในช่วงกรอบเวลาเนี้ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วเอารีพอร์ต Excel เนี่ยครับโยนกลับใส่เข้าไปในโปรแกรมแล้วโปรแกรมมันจะคำนวณให้เลยครับแต่บ้านเราอ่ะเนื่องจากว่าพอไกด์ไลน์ไม่ชัดอย่างผมก็อยากทำตรงนี้ให้ผู้เสียภาษีในบ้านเราเหมือนกันนะแต่พอไกด์ไลน์ไม่ชัดปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้าเสนอตัวบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ก็เดี๋ยวมันก็จะผิดพลาดขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่าเกณฑ์ที่เขาใช้มันคือแบบไหนกันแน่
อืมค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าอีโคซิสเต็มของอเมริกาคือเขาพร้อมหลายอย่างกว่าเราแต่ว่าเรายังอาจจะไม่พร้อมตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถึงทำให้เรื่องของการตรวจสอบการควบคุมมันค่อนข้างยากกว่าค่ะ
ใช่เพราะว่ามันเริ่มไล่ตั้งแต่ว่าไกด์ไลน์ของสรรพากรควรเป็นอย่างไรตีความเรื่องนี้อย่างไรแต่ละกิจกรรมเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยมันผ่านมาหลายปีเรื่องนี้ไม่เคลียร์เนาะพอไม่เคลียร์ปุ๊บเนี่ยคนที่อยากจะสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาอยากจะสร้างบริการเสริมขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้มันชัดขึ้นก็ต้องติดเบรกไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรคือสิ่งที่มันจะต้องทำพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสตาร์ทกันเป็นสายๆไปเนาะแล้วกลายเป็นว่านักลงทุนหรือคนที่มีรายได้หรือมีกำไรจากการเทรดคริปโตพวกนี้เนี่ยเขาอยากจะทำให้ถูกเขาก็ไม่รู้ทำไงเขาไม่รู้ทำไงปุ๊บหลายๆคนก็เลยงั้นก็รอความชัดเจนก่อนละกันซึ่งรอความชัดเจนที่ว่าก็คืองั้นก็ยังไม่ทำอะไรเลยละกันนะเอาไว้เดี๋ยวมีปัญหาค่อยว่ากันซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของสิ่งที่ควรจะเป็นเนาะจริงๆมันควรจะชัดให้ครบหมดทุกสายเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่บริษัททางนั้นเริ่มบอกว่ารับคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินได้ผมคิดว่ามันคือเรียกว่าแมสไปประมาณนึงละผมว่า adoption หรือว่าการเริ่มเปิดบัญชีในการมาใช้หรือรู้จักคริปโตมันจะเริ่มมากขึ้นผมคิดว่าแรงกระเพื่อมนี้เป็นแรงกระเพื่อมนึงที่อาจจะต้องทำให้หน่วยงานรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ควรจะศึกษาแล้วก็พยายามทำให้เกิดความชัดเจนให้เร็วที่สุดถ้าทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่าไอ้เรื่องที่เราบอกว่าจะไปถึงอเมริกาหรือยังผมว่าอันนั้นน่ะก็น่าจะขยับได้เร็วขึ้นแล้วใกล้มากขึ้น
ค่ะทีนี้พออะไรที่มันอยู่ใน gray area ในคนที่ไม่รู้ก็ยังรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวรอความชัดเจนละกันตอนนี้เทาๆอยู่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แล้วเราเกิดไม่ได้เสียละกันสมมติแบบนี้ไม่ได้เสียภาษีคริปโตเราผิดไหมคะแล้วมันจะย้อนหลังกลายเป็นแบบโอ้โหพอมาเสียแล้วทำไมเราถึงต้องเสียเยอะขนาดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะ
ครับในทางกฎหมายนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนื่องจากว่ากฎหมายเขาก็บอกครับว่าถ้าคุณมีเงินได้เนาะคุณรวยขึ้นคุณต้องเสียภาษีแล้วในกฎหมายเนี่ยครับก็บอกชัดเจนแล้วว่ากำไรจากการเทรดคริปโตส่วนที่เป็นกำไรเนาะแล้วก็รายได้จากการถือพวกเหรียญแล้วก็แบบมีเงินปันผลจ่ายมาให้เราเนี่ยเป็นเงินได้เราต้องไปเสียภาษีด้วยถ้าเราไม่นำไปเสียภาษีมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายว่าเราเขาเรียกว่าแสดงรายการของรายได้ไม่ครบถ้วนเนาะถ้าวันนึงมันมีการย้อนหลังกลับมาก็เป็นความเสี่ยงของเราว่าอาจจะถูกค่าปรับนะครับบางอย่างในเรื่องของภาษีเกิดขึ้นตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ค่อนข้างย้อนแย้งเน
า
ะ
อ้างได้ไหมคะอาจารย์มิกว่าก็เนี่ยก็มันยังไม่ชัดเจนไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแบบนี้เราสามารถบอกว่าเราไม่รู้ได้ไหม
อ้างยากมากครับเพราะว่าตามกฎหมายไทยเนาะจริงๆกฎหมายทั่วโลกใช้หลักการเดียวกันคืออ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อไม่ต้องรับผิดเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเป็นความลักลั่นย้อนแย้งกันอยู่ว่าอยากทำให้ถูกแต่ไกด์ไลน์ไม่ชัดพอไกด์ไลน์ไม่ชัดเราอยากทำให้ถูกเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเลยเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ซึ่งผมก็คาดหวังนะว่าในวันที่ไกด์ไลน์มันชัดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ไปต่อข้างหน้าเหมือนกันนะว่างั้นเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าทำให้ถูกจากนี้ไปมันคืออย่างไรไม่ใช่กลับไปเชื่อกันย้อนหลังว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกอย่างไรบ้างเพราะผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงภาษีเนี่ยอันนี้เป็นมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ผมไม่คิดเสมอว่าบางครั้งเวลาที่ภาษีมันยากหรือคนทำไม่ถูกเนี่ยหลายๆครั้งภาครัฐจะมองในมุมภาครัฐแล้วมองกลับมาว่าเป็นความผิดที่ผู้เสียภาษีไม่ยอมทำตามกฎหมายแต่ผมอาจจะคิดตรงกันข้ามเลยว่าอีกด้านนึงอ่ะภาครัฐอาจจะต้องโทษตัวเองบ้างเหมือนกันนะว่าทำอย่างไรให้เรื่องที่มันใกล้เกี่ยวข้องและใกล้ตัวเขาขนาดเนี้ยเขายังทำไม่ถูกแล้วเขายังไม่มีความเข้าใจถ้าหากว่ารัฐเองก็ยอมรับได้ว่าหน่วยงานรัฐยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีทางแก้หรือทางออกที่ทุกคนอ่ะไปร่วมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้กับโลกที่มันเปลี่ยนไปแบบนี
้ค่ะงั้นถ้าให้อาจารย์มิกละกันนะคะในฐานะที่เป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ด้วยนะคะก็มีความรู้ด้านกฎหมายพอสมควรเลยแล้วก็เป็น CEO ของ iTax ด้วยนะคะก็แน่นอนมีความรู้เรื่องของภาษีอยากจะมีคำเสนอแนะยังไงบ้างคะกับเรื่องของการเข้ามาดูแลมาควบคุมเรื่องของภาษีสำหรับคริปโตเคอเรนซีว่าตอนนี้ไทยเราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ตามทันกับการเข้ามาของสกุลเงินแบบคริปโตเคอเรนซีซึ่งตอนนี้คนไทยเองก็ให้ความสำคัญแล้วมันก็เติบโตแบบก้าวกระโดดมากพอสมควรเลยค่ะ
ครับคือถ้าหากว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นนะผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการนะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อะประเทศไทยถ้าเราทำท่าจะตามไม่ทันด้วยความที่กฎหมายเรา คือกฎหมายของเราเรียกว่าประมวลรัษฎากรนะครับออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8มีการแบบปรับแก้มาอยู่อย่างเสมอต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่เกิดมาจากยุคอุตสาหกรรมมันอาจจะไม่เหมาะสมกับยุคดิจิตอลแล้วก็ได้ในหลายๆเรื่องในหลายๆบริบทเนาะโดยเฉพาะในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบอกตรงๆว่ามันคือสินทรัพย์ดิจิตอลที่มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนในโลกเนี่ยได้เร็วมากดังนั้นการที่เราอ่ะยังใช้วิธีคิดแบบเดิมเกี่ยวกับเรื่องพรมแดนเหมือนเดิมกับเรื่องของวิธีคิดเหมือนกับอุตสาหกรรมเหมือนเดิมมาใช้กับเรื่องดิจิตอลเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันในเรื่องนี้ผมก็เคยเสนอความเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราทำท่าจะตามไม่ทันนะผมคิดว่าเราอาจจะคิดถึงเรื่องอีกทางเล่มนึงก็คือว่าเรายกเว้นภาษีสำหรับพวกกำไรจากการเทรดคริปโตหรืออะไรเกี่ยวกับคริปโตไปเลยดีไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเรายกเว้นตรงนี้ไปได้นะครับผลที่มันเกิดขึ้นตามมาที่ผมคิดว่าจะเจอนะคืออย่างแรกก่อนเราต้องยอมรับคนไทยเราเก่งเรื่องนี้มากนะเรามีตลาดที่ใหญ่มากเลยครับในการที่เรามาเทรดพวกคริปโตพวกนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนจำนวนมากนะครับคนไทยอ่ะเราก็มาเทรดคริปโตกันแล้วพอถึงจุดนึงปุ๊บกฎหมายพวกนี้ไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยหลายคนเลยนะครับเขาเอาพวกคริปโตตรงนี้ไปเทรดที่ต่างประเทศไปต่างประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าวอลุ่มเทรดที่มันเกิดขึ้นในไทยครับมันถูกกระจายไปอยู่ที่ต่างประเทศหมดพอไปอยู่ที่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยครับค่าธรรมเนียมเนี่ยบ้านเราไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะภาษีก็เก็บไม่ได้นะไปอยู่ที่ต่างประเทศหมดแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าเราสามารถดึงวอลุ่มนั้นกลับมาได้โดยการที่บอกว่าเราไม่ต้องเก็บภาษีสำหรับรายย่อยนะปล่อยไปเลยไม่ต้องเก็บภาษีพวกไอ้พวกคริปโตอะไรพวกนี้ละสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือรายย่อยเทรดไปจะกำไรขาดทุนเนี่ยอันเนี้ยภาษีไม่เกี่ยวแต่ฝากของค่าธรรมเนียมที่กระดานเทรดได้รับเนี่ยครับเขาต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผมคิดว่าไอ้จุดเนี้ยเราอาจจะเก็บภาษีได้มากกว่าการที่เราจะต้องมีต้นทุนในการไปตามไล่ล่าว่ามีใครบ้างที่เสียภาษีไม่ครบไม่ซ้ำเพราะเขาเบสอยู่เมืองไทยอ่ะยังไงอ่ะเขาต้องทำภาษีทุกอย่างมันถูกต้องชัดเจนครบถ้วนอยู่แล้วพอยต์นี้เป็นพอยต์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้กับอันนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นผลพวงเกิดขึ้นตามมาในระยะถัดไปก็คือว่าสมมติว่าถ้าหากว่าเราสามารถดึงวอลุ่มเทรดของไทยกลับมาได้อีกด้านนึงเราอาจจะสามารถทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อขยายตลาดครับให้ต่างประเทศมาเทรดในตลาดไทยด้วยเช่นเดียวกันพอวอลุ่มจากต่างประเทศเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะกลายเป็น Binance ก็ได้นะในเอเชียหรือ Southeast Asia หรืออาจจะเป็น Binance 2ก็ได้ซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าเราได้วอลุ่มเทรดจากทั่วโลกเข้ามาเนี่ยครับบริษัทไทยที่ได้วอลุ่มขนาดนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยมันขึ้นเป็น10เท่า100เท่าเนี่ยเค้ามาเสียภาษีกันได้ติบุคคลผมว่าเงินมันจะเป็นกอบเป็นกำมากเลยแล้วพอเค้ามีเงินมากขึ้นผมว่าอีกเส้นนึงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเค้าจะเริ่มมีเงินเนี่ยสามารถมาจ้างคนเก่งๆอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะที่เก่งๆเนี่ยครับมาทำงานในไทยซึ่งการที่เราจ้างคนต่างชาติมาทำงานให้บริษัทไทยนะครับต่อให้ตัวคนต่างชาตินั้นไม่เคยมาเหยียบเมืองไทยนะครับเขาก็ต้องเสียภาษีในไทยด้วยเช่นเดียวกันนะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผมว่าเนี่ยมันน่าจะเกิดโมเมนตัมใหม่ๆด้วยกรอบความคิดใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะลองพิจารณาดู
ค่ะแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการเก็บภาษีในส่วนของกำไรที่มันได้จากการเทรดคริปโตแต่ว่าไปเก็บในส่วนของค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะที่อาจารย์มิกแนะนำ
อ๋อใช่ครับก็คือให้นิติบุคคลที่มีรายได้เนี่ยเขาจากค่าธรรมเนียมเนาะให้เขาไปเสียภาษีจากรายได้ของนิติบุคคลแทนของบริษัทเขาแทนครับถ้าถามว่ามันจะมีข้อจำกัดหรือว่ามีอะไรบ้างเนี่ยในเชิงวิชาการแน่นอนครับเราต้องถกเถียงแน่นอนว่าทำไมรายได้จากการเทรดคริปโตเนี่ยทำไมมันถึงไม่เสียภาษีล่ะทำไมเวลาเราทำงานประจำเนี่ยทำไมเราเสียภาษีล่ะเป็นฟรีแลนซ์ทำไมเราเสียภาษีล่ะมันอาจจะ
เกิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าคนที่มีเงินก็ไปเทรดคริปโตไม่ต้องเสียภาษีด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ซึ่งอีกด้านนึงอ่ะมันก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วทำไมเราถึงมีนโยบายบอกว่าเวลาที่เรามีกำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราจึงไม่เก็บภาษีเวลาเรามีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนเนี่ยอย่างเช่นขายหน่วยลงทุนนักกองทุนเนี่ยไม่เสียภาษีประเทศไทยเป็นหนึ่งผมน่าจะไม่กี่ประเทศในโลกนะที่เราสามารถเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมแล้วลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับคือมี2 อย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วพอเวลาที่เราถือจนถึงกำหนดเนี่ยไปขายปุ๊บได้กำไรจากการที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีไม่เสียภาษีด้วยไอเหตุการณ์ประมาณนี้เราอาจจะต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าในเมื่อการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นแบบนี้กับหน่วยลงทุนบางแบบด้วยวิธีคิดเดียวกันเนี้ยเราให้อันนี้เพื่อให้มันเกิดโมเมนตัมเพื่อให้มันเกิดการจูงใจให้คนเข้ามาตลาดนี้มากขึ้นแล้วดึงต่างชาติเข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะลองไปพิจารณาดูไหมผมไม่ได้ฟันธงว่าต้องทำแบบนี้นะครับแต่ผมกำลังนำเสนอว่ามันมีกรอบความคิดอีกแบบนึงที่เราอาจจะลองมาพิจารณาร่วมกันก็ได้ว่ามันอาจจะเป็นทางออกบางอย่างว่าในเราไม่ทันเรื่องการไปตามเก็บละเราสนับสนุนผลักดันแล้วทำให้ตลาดมันโตเพื่อเป็นกระดานเทรดหรือเป็นตลาดในระดับ regional หรือว่าเป็นระดับ global เลยได้ไหม
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางข้อเสนอที่น่าสนใจที่อาจารย์มิกฝากไว้ให้นะคะก็จริงๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยเรามีความรู้ความสนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์มิกมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับตอนนี้คนที่ก้าวเข้ามาสู่เรื่องของการเริ่มเทรดคริปโตแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมาลงทุนในสกุลเงินแบบดิจิทัลมีอะไรที่ควรจะศึกษาไว้เบื้องต้นเพราะว่าเผื่ออนาคตเรามาเจอเรื่องภาษีมาเจอเรื่องอะไรอีกโดยที่ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เนา
ครับก็แน่นอนครับจริงๆแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแต่อีกด้านนึงที่ผมคิดว่าเราควรจะศึกษามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันคือเรื่องของภาษีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็สืบเนื่องกับเรื่องของการที่เรามีกำไรจากการขายคริปโตเช่นเดียวกันคือระหว่างที่กฎหมายมันยังไม่ได้บอกว่ามันไม่ต้องเสียภาษีหรือเว้นภาษีเนี่ยครับเรื่องนี้เราก็ต้องใส่ใจเพราะเราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายภาษีหรือกฎหมายยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเนี่ยคงไม่ได้ถ้าจะพอเป็นไปได้ผมคิดว่าสิ่งที่ควรทำก็คือเริ่มเก็บหลักฐานต่างๆว่าเรามีรายได้จากการเทรดมีกำไรจากการเทรดเท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดเรามีตัวเลขที่คิดว่าเชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็นเลขประมาณนี้ผมแนะนำว่าให้ยื่นภาษีถูกต้องไปดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าเรายื่นภาษีถูกต้องไปสำหรับการเทรดในไทยนะถ้าหากว่าเรามีกำไรในส่วนนี้เสียภาษีถูกต้องแม้ว่าสุดท้ายเลขมันจะไม่ถูก 100% แต่อย่างน้อยมันเป็นการแสดงความจริงใจของเราครับว่าเราต้องการจะทำให้มันถูกแต่มันผิดหลงเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าไกด์ไลน์เป็นยังไงนี่นาเราไม่มีตัวอย่างนี่นายื่นไปก่อนบ้างก็ยังดีครับดีกว่าไม่ยื่นเลยเพราะว่ามันถ้าไม่ยื่นเลยผมว่ามันแอบแสดงความเขาเรียกว่าแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจของเราคือเราไม่อยากทำให้มันถูกต้องทำถูกก่อน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากนักหรือกฎหมายอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราควรที่จะแสดงความจริงใจแล้วก็แสดงความโปร่งใสสำหรับตัวเราเองดีกว่าว่าเรามีความจริงใจนะแล้วก็มีความพร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องของเส้นทางรายได้แล้วก็การลงทุนต่างๆของเราเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์มิกนะคะอาจารย์เป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะขอบคุณที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเสนอข้อเสนอแนะดีๆกับทาง Workpoint Today นะคะเดี๋ยวเราจะนำประเด็นนี้ไปศึกษาแล้วก็ไปพูดคุยกันต่อในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์อีกนะคะขอบพระคุณค่ะ
ดีครับผมก็ยังครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่